สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์ แมทติสเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับพันธมิตรทั้งสองที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับสหรัฐที่กรุงโซลรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเป็นหมุดปักที่สำคัญอันหนึ่งต่อสันติภาพของภูมิภาคเขากล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธและทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องพันธมิตรและใช้มาตรการป้องปรามอย่างหนักแน่นและการโจมตีสหรัฐหรือการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาจะถูกกำราบส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่ได้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถต้านทานได้นอกจากนั้นสหรัฐจะดำเนินการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของเกาหลีใต้และทหารของกองทัพอเมริกันหลายพันคนในประเทศเกาหลีใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือได้และได้พูดถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นว่าเป็นหลักหินแห่งสันติสุขและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเขาได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแมทติสย้ำว่าสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและพฤติกรรมของจีนที่มีการเผชิญหน้ามากขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เขาได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบนานาชาติตามกฎที่มีซึ่งประเทศต่างๆควรใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและไม่ใช้แนวทางทหารหรือการเข้ายึดพื้นที่เขาย้ำด้วยว่าต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องลงทุนต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมและกำลังคนแนวทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมิตรภาพที่แท้จริงในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองประเทศท้ายสุดรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
สว
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐกวาดจับผู้คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายหลายร้อยคนในรัฐอย่างน้อย12รัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ว่าไม่มีคนต่างชาติรายใดที่มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางเข้าสหรัฐซึ่งเป็นการกล่าวตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์เรื่องมาตรการกวาดล้างคนต่างด้าวในสหรัฐแต่ประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ลงมติในการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์เพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นการง่ายขึ้นสำหรับลูกหลานในช่วงรุ่นที่3ของชาวต่างด้าวที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้นและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงสุดสัปดาห์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานการวิจัยด้านการแพทย์นะครับความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากสุกรหรือหมูเพื่อผลิตอวัยวะทดแทนให้กับมนุษย์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือ ICE ซึ่งสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐมีปฏิบัติการกวาดจับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายจำนวนหลายร้อยคนในรัฐต่างๆอย่างน้อย12รัฐในสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตเมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่าปฏิบัติการกวาดล้างปราบปรามที่ว่านี้มุ่งเป้าอาชญากรผิดกฎหมายและเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงของตนและผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมและนักค้ายาเสพติดรวมทั้งผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายอื่นๆกำลังถูกส่งตัวกลับประเทศโฆษกของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองและการปราบปรามด้านศุลกากรหรือ ICE ของสหรัฐแถลงว่าปฏิบัติการกวาดล้างดังกล่าวนี้มีการวางแผนล่วงหน้ามาหลายสัปดาห์แล้วและเกิดขึ้นในรัฐใหญ่ๆของสหรัฐหลายรัฐอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กและเท็กซัสและฟลอริดาเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายที่บ้านนี้ทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐเช่นกันและในวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโสนายสตีเฟนมิลเลอร์ได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ว่าขณะที่ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่มีอยู่ในความพยายามที่จะรับมือกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่มีออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามผู้ลี้ภัยเดินทางเข้าสหรัฐอย่างไม่มีจากซีเรียอย่างไม่มีกำหนดรวมทั้งห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวโดยนายสตีเฟนมิลเลอร์กล่าวว่าในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามดำเนินมาตรการทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ในความพยายามที่จะทำให้ประเทศของเราปลอดภัยจากการก่อการร้ายและกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีนั้นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าใครที่สามารถจะเดินทางเข้าสหรัฐได้และการเลือกห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งมีการประเมินมาในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโสของทำเนียบขาวยังกล่าวด้วยว่าถึงแม้ระบบการบริหารงานราชการของสหรัฐจะมีอำนาจ3ฝ่ายที่ทัดเทียมกันก็ตามแต่ตนไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความเหนือกว่าของอำนาจฝ่ายตุลาการเพราะว่าผู้พิพากษาของศาลชั้นต้นตามความเห็นของนายสตีเฟนมิลเลอร์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในเรื่องการออกกฎหมายหรือการสร้างกฎหมายคนเข้าเมืองสำหรับรัฐบาลสหรัฐได้นายสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษานโยบายอาวุโสของทำเนียบขาวยังเสริมด้วยว่าไม่มีคนต่างชาติรายใดมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐครับ จากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันมีการแสดงประชามติของชาวสวิตเซอร์แลนด์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและปรากฏว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยคะแนนประมาณ59-41%เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการง่ายขึ้นสำหรับคนรุ่นที่3ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้นขณะนี้สวิตเซอร์แลนด์มีพลเมืองที่เป็นชาวต่างชาติหรือถือกำเนิดในต่างชาติประมาณ 25% ซึ่งนับว่ามีเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปที่จะทำให้เป็นการง่ายขึ้นสำหรับลูกหลานของชาวต่างชาติเหล่านี้ที่จะได้รับการแปลงสัญชาติมาตรการซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความเห็นด้วยที่ว่านี้มุ่งเป้าที่จะทำให้คนรุ่นที่3หรือลูกหลานของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และมีลูกมีหลานและคนเหล่านี้เกิดในสวิตเซอร์แลนด์และถูกเลี้ยงดูขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์นั้นพบว่าเป็นการง่ายขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงที่จะยื่นขอสัญชาติถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติก็ตามอย่างไรก็ตามชาวสวิตเซอร์แลนด์เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผลให้คนรุ่นที่3ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์นั้นซึ่งมีอายุไม่เกิน25ปีเข้าโรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาอย่างน้อย5ปีและมีความยอมรับในคุณค่าทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งพูดภาษาประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์และไม่พึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐสามารถยื่นขอแปลงสัญชาติหรือขอสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ง่ายขึ้นครับจากเรื่องราวในสหรัฐและยุโรปข้ามมาทางด้านเอเชียนะครับในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธลงไปสู่ทะเลญี่ปุ่นได้ไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้แถลงข่าวประณามเกาหลีเหนือขณะกำลังเยือนสหรัฐและหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นจะยืนหยัดเคียงข้างญี่ปุ่นและช่วยญี่ปุ่นป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลญี่ปุ่นขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐนะครับผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าการกระทำของเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นจะอดทนต่อไปไม่ได้今般の北朝鮮のミサイル発射は断じて容認できません。นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าววันเสาร์นะครับว่าเกาหลีเหนือจะต้องทำตามมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างสมบูรณ์ผู้สันทัดกรณีมองครับว่ากรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ก็เพื่อต้องการท้าทายบทบาทของสหรัฐในเอเชียตะวันออกและผู้นำญี่ปุ่นก็ได้ย้ำถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้เมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างญี่ปุ่น 100% ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำข้อความเดียวกันที่งานแถลงข่าวร่วมเมื่อคืนวันเสาร์ในสหรัฐหลังจากที่ทั้งคู่ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์และพูดคุยวาระต่างๆที่สถานตากอากาศมาอาลาโกของโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดา
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind Japan its great ally 100
งานแถลงข่าวนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงทะเล Sea of Japanและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าจรวดดังกล่าวมีพิสัยทำการระยะกลางและยิงจากเมืองคูซองทางตอนตกเฉียงเหนือของกรุงเปียงยางกระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกด้วยนะครับว่าจรวดนี้ไม่เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาเหนือด้านเลขาธิการเนโต้พลเอกเจนสโตเลนเบิร์กประนามการกระทำของเกาหลีเหนือและถือว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างต่อเนื่องกรุงเปียงยางไม่ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธครั้งนี้แต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าจรวดดังกล่าวน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพิสัยทำการระยะกลางคือยิงสู่ญี่ปุ่นและไม่ได้มุ่งเป้าไกลมาถึงสหรัฐนะครับเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์ด้วยการจุดระเบิด2ครั้งและยิงขีปนาวุธเกือบ24ครั้งนอกจากนั้นคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวในศูนย์ทรพจน์ต้อนรับปีใหม่ว่า เกาหลีเหนือได้พัฒนาระบบขีปนาวุธสู่ขั้นสุดท้ายในโครงการจรวดพิสัยไกลข้ามทวีปไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากโลกตะวันตกไม่แน่ใจว่ากรุงเปียงยางนั้นประสบความสำเร็จถึงจุดดังกล่าวอย่างที่ผู้นำคิมจองอึนกล่าวไว้หรือไม่นะครับและโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยทวีตว่านั่นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เมื่อครั้งที่คิมจองอึนมีคำประกาศดังกล่าวออกมาสำหรับนักวิเคราะห์แฮร์รี่คาซิอานิสผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาด้านกลาโหมแห่ง Center for the National Interest ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องการยั่วยุประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็คงไม่ต้องการแสดงให้เห็นว่ากรุงเปียงยางนั้นไม่ได้มีสิ่งยืนยันความสำเร็จของโครงการยิงขีปนาวุธระยะไกลข้ามทวีปที่ว่านั้นระหว่างการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวต้อนรับประธานาธิบดีผู้นำญี่ปุ่นด้วยการย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันและว่าสหรัฐจะช่วยญี่ปุ่นป้องกันภัยจากเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนั้นแล้วสหรัฐได้กล่าวหลายต่อหลายครั้งว่าจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถ้าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองมาแล้วต่อด้วยเรื่องธุรกิจนะครับเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดบวกดังนั้นในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 22,269 จุด NASDAQ ที่ 5,734 และ Standard & Poor ที่ 2,316 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าววันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐน่าจะช่วยนำข่าวดีด้านเศรษฐกิจมาสู่อเมริกาในระยะสั้นนะครับอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการค้าโลกนอกจากนั้นนางลาการ์ดบอกว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำให้โอกาสการทำการค้าระหว่างประเทศนั้นตึงขึ้นและประเทศต่างๆควรเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับและห้าง Sears Holdings และบริษัทในเครือ Kmart ของสหรัฐเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ Trump Home 31รายการสำหรับช่องทางการซื้อขายออนไลน์นะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ห้าง Nordstrom เลิกขายสินค้าแฟชั่นสำหรับสตรีของอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันเสาร์โดยอ้างข้อมูลภายในของ Nordstrom ที่ชี้ว่ายอดขายรองเท้าและเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์อีวังกาทรัมป์นั้นลดฮวบลงกว่า 70% ในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก็คือช่วงก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ8พฤศจิกายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นนะครับไปกันที่อังกฤษครับธุรกิจการสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองเอกชนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอังกฤษและเกิดปัญหาที่ว่านักสืบเอกชนและผู้เก็บข้อมูลที่มีความสามารถเลือกทำงานให้กับบริษัทเหล่านี้จนรัฐบาลกรุงลอนดอนอาจจะเกิดปัญหาขาดบุคลากรที่ทำงานนี้ให้รัฐนะครับการเติบโตของบริษัทโครนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทางนี้นะครับบริษัทดังกล่าวก่อตั้งโดยจูสโครอดีตอัยการซึ่งบริษัทนี้มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่รวดเร็วจนสู่ระดับ 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันและเป็นผู้นำธุรกิจข้อมูลข่าวกรองในยุคนี้ลูกค้าของธุรกิจลักษณะนี้นั้นประกอบด้วยบริษัทเอกชนที่เปิดกิจการในต่างประเทศเช่นในทวีปแอฟริกาหรือที่ลงทุนทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักดีนักจึงต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจตลาดและคู่ค้าอย่างแท้จริงนะครับ และส่งท้ายวันนี้ครับนักเรียนมัธยมปลายของสหรัฐจำนวนมากขึ้นกำลังลองใช้แอปใหม่ Zimi สำหรับการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแอปที่ว่านี้ทำหน้าที่เป็นแฟ้มประวัติของผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยแต่แทนที่จะเป็นข้อมูลประวัติแบบการกรอกเอกสารหรือแต่งเรียงความเพียงอย่างเดียว Zimi นั้นผสมผสานเทคโนโลยีให้ผู้สมัครเล่าเรื่องราวของตนผ่านสื่อใหม่ๆในยุคดิจิตอลนะครับถือได้ว่ามีรูปแบบคล้ายกับ Facebook คือมีการสร้างโปรไฟล์ของนักเรียนแต่จะถูกใช้เฉพาะการสร้างโปรไฟล์เพื่อสมัครเรียนและเชื่อมต่อโดยตรงกับแผนกคัดนักเรียนเข้าสถาบันหรือ Admissions Office ตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทฮวนเจซิงกล่าวว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจนี้จากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยกันที่ซิลิคอนวัลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียเขากล่าวว่า Zimi นั้นเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเล่าถึงชีวิตเรื่องราวของตนความสนใจและความมุ่งหวังในรูปแบบการสื่อสารแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยต่างๆและสามารถสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้ามาดูประวัติผู้สมัครทั้งสถาบันที่อยู่ในและนอกสหรัฐนะครับปัจจุบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใช้ Zimi เป็นช่องทางการทำความรู้จักกับนักเรียนนั้นมีมากกว่า180มหาวิทยาลัยในอเมริกาและบริษัทก็กำลังขยายเครือข่ายในทวีปยุโรปด้วยนะครับนักการศึกษาอย่างเช่นริเบคก้าลาเพลนเต้จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคกล่าวว่าในฐานะผู้คัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้แอป Zimi นั้นทำให้เธอมีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของผู้สมัครและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนนักเรียนที่ใช้แอปนี้เช่นเอมมี่คาร์เตอร์จากโรงเรียนมัธยมแฟร์แฟกซ์ไฮสคูลบอกว่า Zimi เป็นสื่อสำคัญที่เธอใช้เล่าถึงกิจกรรมนอกห้องเรียนและความสนใจของเธอด้านกีฬาผ่านรูปภาพและวิดีโอซึ่งง่ายกว่าการเขียนเรียงความครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ2-3ข่าวนะครับข่าวแรกนะครับเมื่อวันเสาร์สตรีชาวอียิปต์วัย36ปีผู้หนึ่งเดินทางจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ไปยังนครมุมไบเพื่อเข้ารับการรักษาตัวหรือการผ่าตัดที่โรงพยาบาลในอินเดียสำหรับปัญหาของเธอเนื่องจากเธอนั้นได้เชื่อกันว่าเป็นสตรีที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกคือ500กิโลกรัมด้วยกันและความหวังที่จะได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลของอินเดียที่นครมุมไบนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เธอนั้นสามารถกำจัดน้ำหนักตัวลงได้และสามารถกลับคืนสู่ชีวิตที่เป็นปกติครับสตรีอียิปต์วัย36ปีผู้นี้คือคุณเอมมานอาเมดนะครับและการเดินทางออกจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์นับเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีของเธอประวัติระบุว่าเธอเมื่อเธอถือกำเนิดมานั้นเมื่อเป็นทารกนั้นน้ำหนักตัวหนักถึง5กิโลกรัมซึ่งนับว่ามากทีเดียวและเธอเริ่มสะสมน้ำหนักตัวตั้งแต่อายุ11ขวบและเลิกไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.5เนื่องจากน้ำหนักตัวทำให้เธอนั้นมีปัญหายากลำบากในการเคลื่อนไหวเหตุผลที่แท้จริงในการที่เธอมีน้ำหนักตัวมากผิดปกติคือ500กิโลกรัมนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับและคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลอินเดียในมุมไบจะทำการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของน้ำหนักตัวเกินของเธอนี้คาดว่าการรักษาของเธอที่นครมุมไบนั้นจะใช้เวลา 2-3 เดือนและเธอจะเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะและผ่าตัดลำไส้เล็กเพื่อที่จะลดน้ำหนักตัวลงครับและรางวัลแกรมมี่จะมีการแจกประกาศผลรางวัลคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐคือคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ข่าวเศร้าวันนี้ก็คืออัลเจโรซึ่งเป็นนักดนตรีสไตล์แจ๊สและริทึมแอนด์บลูเสียชีวิตนะครับเมื่อวันอาทิตย์นี้เองขณะที่อายุได้76ปีที่โรงพยาบาลในนครลอสแอนเจลิสอัลเจโรผู้นี้มีความสามารถหลายด้านและเคยได้รางวัลแกรมมี่มา 7รางวัลสำหรับตัวเขาเองเขาได้รางวัลแกรมมี่ในดนตรีถึง3ประเภทด้วยกันคือประเภทแจ๊สป๊อปและริทึมแอนด์บลูส์ครับสุดท้ายครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐสร้างความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่งในความพยายามปลูกสร้างอวัยวะคนไม่ว่าจะเป็นตับหรือหัวใจในร่างกายของสัตว์ซึ่งในกรณีนี้ก็คือจะใช้หมูหรือสุกรเป็นโฮสต์หรือว่าเป็นเครื่องเป็นร่างกายที่จะรองรับการปลูกอวัยวะที่บ้านนี้เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ซิโซกอินสติทิวต์ชี้ว่าการสร้างอวัยวะมนุษย์ภายในร่างกายของสัตว์นี้เริ่มต้นจากการฉีดเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์เข้าไปในตัวอ่อนของหมูและหลังจากนั้นจะตรวจดูว่าเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์มีการแบ่งตัวและเติบโตหรือไม่ค่ะ
What we're doing is putting these human stem cells in a natural environment inside a living animal. In this natural environment, they can grow
มูนคาร์ลอสอิสพิซัวเบลมอนเต้นักวิทยาศาสตร์แห่งโซลต์อินสติทิวต์กล่าวว่าทีมงานนำสเต็มเซลล์ของคนไปปลูกในร่างกายของสัตว์ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติและในสภาพแวดล้อมนี้เซลล์สามารถเติบโตได้และสามารถควบคุมให้เซลล์สร้างเป็นอวัยวะต่างๆได้ตั้งแต่หัวใจตับหรือตับอ่อนค่ะเขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาว่าเซลล์ของมนุษย์เติบโตในร่างกายของสัตว์ได้อย่างไรค่ะและหมูเป็นสัตว์ที่มีขนาดของร่างกายที่โตพอในการทดลองปลูกสร้างอวัยวะของคนนะคะและสเต็มเซลล์ที่ใช้จะมาจากคนที่ต้องการอวัยวะนั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ค่ะ
The possibility of growing human cells and tissues inside animal is an exciting first step for the dream of generating tissues and organsfor transplantation into human.
ฮวนคาร์ลอสอิปิซัวเบลมอนเต้นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความเป็นไปได้ในการปลูกสร้างอวัยวะคนในร่างกายสัตว์เป็นก้าวย่างแรกที่น่าตื่นเต้นค่ะในการค้นหาทางปลูกสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเขากล่าวว่าหนทางยังยาวไกลนะคะและยังต้องทดลองในห้องแลบต่อไปเพื่อให้เข้าใจถึงการตอบสนองต่อกันและกันระหว่างสเต็มเซลล์ของคนกับเซลล์ของหมูผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตัวอ่อนหมูที่ได้รับการปลูกสเต็มเซลล์ของคนทั้งหมดถูกทำลายทิ้งและเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงด้านจรรยาบรรณหลายอย่างด้วยกันและทาง National Institute of Health แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการวิจัยการปลูกสร้างอวัยวะคนในสัตว์ในปีค.ศ.2015ค่ะแต่ว่าในสหรัฐนะคะมีคนเสียชีวิตวันละ22คนในขณะรอรับอวัยวะบริจาคเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายค่ะหากประเด็นด้านจรรยาบรรณได้รับการสะสางและทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้สามารถเดินหน้าการทดลองเพื่อปรับปรุงขั้นตอนของการปลูกสร้างอวัยวะคนในหมูให้ดีขึ้นการวิจัยนี้จะมีบทบาทในการช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้อย่างนับไม่ถ้วนในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
นิชาสเวเรฟคว้าแชมป์ประเภทคู่ในวันเดียวกันหลังเอาชนะฟาบริซมาร์ตินจากฝรั่งเศสกับดาเนียลเนสเตอร์จากแคนาดา2-1เซตนะคะคว้า2แชมป์ในรายการเดียวถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะและเป็นนักเทนนิสรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองทีเดียวค่ะส่วนการแข่งขันแบดมินตันการแข่งขันแบดมินตันพรินเซสสิริวรรณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2017ชิงรางวัลชิงถ้วยประธานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์พร้อมเงินรางวัลรวมประมาณ4ล้านกว่าบาทที่นิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวานนี้แข่งกันรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่พุทธิตาและสิริแพ้คู่จากจีนมือ1โลกนะคะแล้วก็น้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือวางดับหนึ่งของรายการก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังค่ะสามารถเอาชนะอายะโอโฮริไปแบบหืดจับก็ไม่หืดจับสักเท่าไหร่แต่ก็ยากเหมือนกันนะคะได้2เกมรวดนะคะ2เกมรวดได้21-18และ21-16คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองแชมป์ก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะคะรับเพื่อรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์และวงเงิน9,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะเราก็เข้าชิงทั้งชายเดี่ยวกันตะพลแต่ไปแพ้ทอมมี่สุเกียโตจากอินโดนีเซียมือเก่ามากแพ้เขา2เกมรวดกันตะพลดูหมดแรงจากการเล่นรอบรองชนะเลิศที่ต้องเล่นถึง3เกม แล้วท่าทางเหนื่อยมาก